es izveidoju savu klubu X-Cross, un šī klubā brauc, principā viņš ir tendēts vairāk uz blakusvāģiem un kvadracikliem, ja? Pie mums brauc arī mazie dvīņi, lielbārši, kurus Kaspars Stupels trenē, un tādā veidā arī Kaspars Stupels pie mums nonāca klubā.
Motokluba X-Cross izveidotājs Ritvars Stāmers stāsta, ka atjaunot Latvijas komandas dalību nāciju motokrosā motocikliem ar blakusvāģiem nebija pirmmērķis. Tas nāca pats no sevis un kluba braucējus trenē arī Kaspars Stupelis, ar viņu tad arī uzsākta saruna par nācijām, kā šīs sacensības devē paši braucēji.
Kad es saku večēju, bet tā ir labs sastāvs šinam gadam. Ja? Visi sākumā tā bija tā, mēs neesam braukuši pasaulē, vēl kaut kur. Es saku, varam.
Kaut tālākajoši plāni jau tā nākotnē skatoties, ka tas varētu būt periodiski atkārtojams vai turpinājums. Kam ir jābūt, lai tas tā notika?
Mēs ejam uz to, lai šis būtu arī nākamgad, jo tas sastāvs, kas šobrīd ir, viņš arī, es varu teikt 100%, ka viņš arī nākamgad brauks Latvijas čempionātos un varbūt kaut kur pat ārpus Latvijas, ja?
Jau šajā nedēļas nogalē pēc divu gadu pārtraukuma Latvija ar savu komandu būs pārstāvēta nāciju kausa izciņā motokrosā ar blakusvāģiem. Latvijas blakusvāģu izlase nāciju kausā iepriekšējo reizi startēja 2013. Gadā Itālijā, bet iepriekšējos gados valsts gods šajā pasākumā nav aizstāvēts, jo pasaules čempionātā regulāri nav startējis neviens valsts pilots. Sacensības jau 8. un 9. oktobrī notiks Francijā. Latvijas izlase tajās būs pārstāvēta ar trim ekipāžām, kā smej paši dalībnieki, gluži kā skolā klases A, B un C sastāvs. Pirmajā jeb H ekipāžā brauks Stupelis kopā ar pilotu Jāni Daideru, kuri abi kopā startē Latvijas un Igaunijas čempionāta posmos. B ekipāžā kopā brauks pieredzējušais pilots Māris Rupeiks ar 2009. Gada pasaules čempionu Kasparu Liepiņu, kur ir šī gada Latvijas čempioni. Izbeidzot, nāciju kausa C ekipāžā kopā brauks stūrmanis Modris Štēle un lietuviešu kantētājs Konstantīns Belecks. Lietuvietis esot ļoti talantīgs, bet pilnas trīs ekipāžas Latvijā nokomplektēt esot ļoti sarežģīti. To atzina arī C dueta pilots Štēle, kurš nācijās brauca vēl tālajā 2001. Gadā, kad skoloja tolaik jauniņos Stupeli. Tagad Kaspars palīdzējis Modrim uzņemt nepieciešamo sportisko formu, lai varētu piedalīties sacensībās. Skaidrs, ka šādas komandas dalības sacensībās nav lēts prieks, ka uzsver Stāmers iegūt vairāk atbalstītājus, traucējis vēlais lēmums startēt. Tas pieņemts vien aptuveni pirms mēneša.
Daudz jau savu saprot, ja? Kad Jānis ar Kasparu, un tur var izveidoties pēc šīm nācijām, var izveidoties pat kāda ļoti laba Latvijas ekipāža pasaulē, ja? Finansiāli mums šobrīd ir tā, ka diezgan maz kas atbalsta. Uz nākamo sezonu tas būs stipri vieglāk, jo mēs jau, ja mēs zinām, ka uz ko mēs ejam, mēs zinām to budžetu, un mēs jau varam jau plānot to budžetu un tos piesaistītos sponsors jau kaut vai jau šogad jau sāk piesaistīt nākamajai sezonai. Ja.
Cik liels budžets finansiālā izteiksme ir nepieciešams nācija kaut komandā?
Lai aizbrauktu pilnvērtīgi, lai viss būtu, tā kā mums ir rēķināta, lai aizbraukt, ir obligāti jābūt tehnikai. Mums šobrīd tehnika visiem ir, es uzskatu, ka tuvu pasaules līmeņa tehnikai, plus mums būs divi dzinēji līdz rezervas. Principā, lai sagatavotos, rēķinot visu gadu, viņi brauc, viņi visu sezonu brauc, viņi tos močus ir principā nobraukuši jau pa to sezonu. Lai viņi sagatavotu ar visām degvielām, Francija ir ļoti tālu. Jāņem vērā, ka viņi ir ļoti tālu, tur arī izmaksas lielākas. Plus mīnus apmēram 15 tūkstoši uz to Franciju. Tur it kā ir ar domu, kad var arī sportists sev kaut ko, ja, piemēram, tā kā mazu aldziņu vai pateicību. Ja. Bet izskatās, ka šīs ekipāžas ir tik nopietni tam piegājušas, ka viņi visu to naudu, kas ir būs, kas finansējums, viņi ir ielikuši visu tehnikā.
Latvijas izlase nācija kausā motokrosā ar blakusvāģiem no 2004. Līdz 2012. Gadam Alleš bija stājusies uz goda piedestāla, gūstot uzvaras 2005. Un 2007. Gadā izcīnot 5 otrās vietas un 2 trešās vietas. 2013. Gadā sacensības tika atceltas pēc tam, kad bojā gāja Angļu kvadraciklu pilots. Turklāt Rupeiks guva dzīvību apdraudošas traumas, savukārt pēdējos divos gados Latvijas sacensībās nebija pārstāvēta. Nestartējot Latvijas izlasē pērn, Stupelis palīdzēja Nīderlandai triumfēt nāciju kausā, bet 2014. Gadā Elvijs Mucinieks un Liepiņš bija čempioni Beļģijas rindās. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.